O životě svatého Václava je známo jen málo, není známo ani to, kdy přesně se narodil, a i o datu jeho úmrtí se vedou polemiky, i když podle většiny historiků je jím rok 935. Přesto se svatý Václav stal patronem naší země a vzdáváme mu úctu i dnes, více než 1000 let po jeho smrti. Proč tomu tak je? Na to jsem se zeptala doktorky Evy Doležalové z oddělení dějin středověku Historického ústavu Akademie věd.
Proč je to právě svatý Václav, který se stal zemským patronem a proč právě k němu vzhlížíme s takovou úctou i po tolika staletích? Odpověď není úplně jednoduchá, nicméně svatý Václav má v sobě 3 roviny, které se vzájemně prolínají. Tou první z nich je svatý Václav jako český kníže. Pro většinu laiků nebo zájemců o historii je to právě svatý Václav nebo kníže Václav jako první křesťanský kníže Přemyslovské dynastie, na kterého si vzpomenou Bořivoj a Vratislav, byť byli před ním jeho otec a jeho dědeček, jak si splývají s historickou mlhou. Když ovšem půjdeme dál, tak se dostaneme také do roviny svatý Václav jako světec, tedy ten, který skutečně působí v této rovině, působí zázraky, uzdravuje. Tento jeho kult vzniká velice záhy po jeho smrti. V podstatě dá se říct, že se dá počítat ta doba od jeho smrti ke vzniku toho kultu na roky nebo desetiletí, nikoli tedy na staletí, jako to bývá třeba u jiných světců. Možná můžeme tento kult spojit s translací těla svatého Václava z Boleslavy do Prahy, která se podle legend, zase neznáme přesné datum, měla uskutečnit snad již 4 roky poté, co byl tedy svatý Václav zavražděn. Translace proběhla z popudu knížete Boleslava I., tedy toho Boleslava I. ukrutného bratrovraha, který ovšem 4 roky po smrti nechává tělo svého bratra přenést ze staré Boleslavy na Pražský hrad a nechává ho pohřbít v rotundě svatého Víta, kterou nechal sám svatý Václav zbudovat. Velice záhy poté potom se objevují také první zázraky, které se k tomu vztahují. Pro nás je spíše určitou zajímavostí, že ty zázračné události, které se ke svatému Václavu vztahují, jsou víceméně typu vysvobození ze zajetí nebo vysvobození z otroctví. Snad se to pojí také s tím, že svatý Václav podle legend měl vykupovat otroky a vracet jim tedy svobodu. Pak existuje ještě 3. rovina života a odkazu svatého Václava a ta je možná pro moderního člověka tou nejvýznamnější. Svatý Václav jako patron národa, strážce národních ideí, ten, který dohlíží na svůj lid a na své vládce. V tomto smyslu byl svatý Václav vybrán, byť to není pěkné slovo, už svými příbuznými záhy po své smrti jako ten, který se stává, řekněme, legitimizačním prvkem jejich vlády. Je to světec, který dodává autoritu nově vzniklé pražské diecézi, tedy na sklonku 10. století. Světec, který na ně dohlíží, zjevuje se při významných událostech, máme svědectví v kronikách, že se objevuje při důležitých bitvách jako ten, který motivuje vojáky a knížata k tomu, aby se tedy do boje pustili s větší vervou a většinou tedy ve znamení svatého Václava, tedy samozřejmě ve znamení křesťanství, ve znamení kříže potom také vítězí. Jinak svatý Václav se velice záhy začíná objevovat také na státních symbolech. Objevuje se na mincích, na reverzu mincí, objevuje se na panovnických pečetích jako ten, který tedy vládne, ten, který je nad knížetem, který v současné chvíli, tedy v tehdejší době, vládne českému státu. No a potom se samozřejmě objevuje také na dalších symbolech, které jsou velmi významně spjaté se státem jako institucí nebo řekněme s církví, s kulturními instituci a tak podobně. Krásným příkladem je například svatováclavský motiv na pečeti zemského soudu. Krásným příkladem je potom kult, který vzniká v době panování otce vlasti Karla IV., který tedy se velmi zasloužil o to, aby kult svatého Václava ještě doznal daleko vyšší úrovně, vyšší roviny a jemu vlastně připisuje mnohé další instituce nebo mnohé další předměty. Jedná se například o založení Karlovy univerzity, Karlova vysokého učení, u kterého bychom to na první pohled nepředpokládali, ale každý absolvent, který dostane diplom z Karlova učení, má na diplomu také pečeť, tedy otisk této pečeti, na kterém je vyobrazen Karel IV., co by zakladatel vysokého učení, který předává tu zakladatelskou listinu patronu vysokého učení, a tím není nikdo jiný než zemský kníže svatý Václav. Je zajímavé, že tradice svatováclavského kultu nabývá vlastně s každým dalším stoletím jiné roviny. Takže vlastně prolíná od 10. století až do století 21. Ovšem musíme tady připustit, že ten posun je značný. Pokud jsem mluvila o Karlu IV., tak mluvíme stále ještě o tradici, která přichází z přemyslovských Čech a kterou Karel IV. V podstatě jen dále pěstuje a podporuje, naopak ještě možná dosáhne svého maxima. Není náhodou, že se říká, že z pera Karla IV. Vznikl také životopis nebo legenda o svatém Václavu, ovšem dnes víme, že ji nesepsal sám Karel IV., ale že byla sepsána z jeho popudu. K jiné úrovni kultu ale dochází například v barokní době, kdy se do Čech dostávají jezuité. My víme, že například v Praze existoval seminář svatého Václava, který tedy jezuité velmi pěstovali, podporovali, a kde bydleli mladí studenti jezuitského pražského staroměstského gymnázia. Víme, že jezuité hledali určitou oporu pro svou činnost v českých zemích a pro své, řekněme, i když je to neoblíbené slovo, rekatolizační úsilí, a proto to potřebovali zemského svědce, ke kterému by svoji aktivitu upřeli. Svatý Václav se v této souvislosti samozřejmě přímo nabízel. Právě s touto dobou je spojen také vlastně počátek velkých poutí do Staré Boleslavy, k místu, kde byl svatý Václav zavražděn a kde tedy byl také poprvé pochován. Takže máme významné zprávy o tom, jak jezuité pořádali pouti, ovšem ty nebyly 28. září, podotýkám, ale byly 4. března, nebo ke 4. březnu, tedy k datu, kdy podle tradice mělo dojít k té translaci těla svatého Václava z Boleslavy do Prahy. No a pak se dostáváme na práh moderní doby a dostáváme se k dílu Františka Palackého, potažmo k literárnímu zpracování Aloise Jiráska a k dobám ještě mladším. Co se týče vnímání svatého Václava v 19. století, tak musíme říct, že ta rovina toho svědce, toho muže, který činí zázraky a choval se velice zbožně, žil více jako kněz než jako český kníže, ještě dále umenšena a vlastně do popředí vstupuje ten obránce českého lidu, českého národa, jako skutečný otec svého lidu. V případě Františka Palackého pak si dovolím ještě jednu malou doušku, protože když se zeptáte některého z českých žáků nebo jen lidí, které historie zajímá, co si vybaví v souvislosti se svatým Václavem, tak většina z nich si vzpomene na 500 hřiven stříbra a 120 volů placených do říše. Musím bohužel podotknout, že s tím přišel František Palacký poněkud mylnou interpretací Kosmovy kroniky. Kosma skutečně tuto částku i ten počet volů zmiňuje. Ovšem zmiňuje je v jiné souvislosti, v souvislosti s tributem, který prý měli Češi platit do říše už od dob Karla Velikého, respektive jeho syna Karla Mladšího. A protože František Palacký věděl, že Václav, svatý Václav, se zavázal platit údajně v roce 929 Jindřichu Ptáčníku, Jindřichu I., budoucímu císaři, římskému králi tribut, pak spojil tyto dvě události a určil tedy, že platil těch 500 hřiven a 120 volů. Tady snad si můžeme dovolit ještě jednu odbočku a citovat Voskovce a Wericha, který ve své jedné z mnoha her citoval, že to možná byla docela dobrá tradice odvádět do říše těch 120 volů každý rok. Ale vraťme se k seriózní historii a k vnímání svatého Václava na prahu novověku a moderní doby. Musíme uznat, že svatý Václav je vlastně na počátku 20. století a se vznikem republiky tím, který se stává skutečně, řekněme, nosnou ideou, tím ochráncem nově se rodícího českého, později tedy československého státu. Svatý Václav byl svědkem všech významných událostí. Víme, že se k němu upínaly veškeré naděje. Můžeme snad vzpomenout i báseň Františka Halase, který bije na poplach a volá tedy na ochranu nebo vzývá svatého Václava, aby tedy přispěl českému lidu na pomoc právě před okupací. Je bohužel také nutné zmínit i určité zneužití svatého Václava a jeho kultu, například za druhé světové války, kdy se ten jeho kult transformuje do, řekněme, říšského vyznamenání té svatováclavské orlice, která ovšem má zcela negativní přídech, alespoň pro nás, pro ty, kteří jsme stáli na druhé straně. No a pokud se zeptáme po významu svatého Václava pro současného a moderního člověka, tak tady nezbývá, než na každém, aby si zvolil svůj vlastní pohled. Pro člověka věřícího zůstane svatý Václav vždy tím člověkem, který byl křesťanem, vedl zbožný život a téměř v biblickém příběhu, vzpomeňme na Kaina a Abela, byl zabit svým bratrem Boleslavem I. Pokud se jedná o člověka, kterému tato vize není přímo blízká, tak pak může alespoň přijmout historickou postavu českého knížete Václava, pocházejícího z přemyslovského rodu, který podle dnešního stavu historického bádání už nemůže být vnímán jako slabý panovník a jenom ten kněz, který se staral jen o tu víru, a teď to jen je skutečně v uvozovkách, ale jako člověka, který se pokusil vést samostatnou politiku vůči franské říši a který se dostal velice záhy právě proto také do konfliktu s říší. Proto došlo k událostem v roku 929 i tomu, že se vlastně podrobí právě Jindřichu I. Ptáčníkovi. No a pak tu zbývá rovina naděje a toho doufání, že máme ještě ochránce a patrona, který je nad námi a který snad dohlíží a nedá zahynouti námi budoucím, abychom citovali klasika. A když bychom chtěli tu rovinu přehrát trošku do roviny lehce žertovné, pak musíme vzpomenout i na blanické rytíře, které jim podle lidové tradice velí kníže Václav a který tedy v hoře Blaníku čeká, až bude českému národu nejhůř, aby mu mohl vyjet na pomoc.